Omenanao indray lohateny vaovao amin'izao atoandro izao. Antoka iray sy ny fifandanjan-kery amin'ny fifitianana ho avy ny fiarahana sy ny firaisankina andreo hery sy antoko ivelan'ny fitondrana hoy ny antoko RDS. Miakabidika eo anelanelan'ny 100,000 ariary hatramin'ny 500,000 ariary ny vidimbary any amin'ny distrika ny Mandritsara. Notokana natao amin'ny distrika ny Manoro kosa ny ratsan'ny radio katolika Masova Toamasina. Any ivelany inona ny fiarahamiorona tamin'ny vady aman-janak'i Alexei Navalny ny filoha amerikana Joe Biden. Ary ny vandreny avy Malala sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika, antoka iray isin'ny fifandanjan-kery amin'ny fifitianana ho avy ny firaisankinan'ireo hery sy antoko ivelan'ny fitondrana hoy ny antoko politika Rousseau en Démocratie Sociale na ny RDS. Ilaina fandiniana lalina nefa izay fiarahana izay satria niarahana hita ny fisian'ny fiombonana tsy naomby nandritra ny fifitianana filoham-pirenena farany teo. Fotoana tsara ka an'ireo antoko politika lesona izany manoloana ny fanaovana politika tsy tokony ankinina irery amin'izy ireo koa nefa ny fampandrosoana ny firenena fa zava-dehibe ny fahaizan'ny malagasy mifidy ireo olona tena manana viana ampandroso Rousseau en Madagasikara vonina hijoro ametraka lalam-baovao eo amin'ny fanaovana politika ny antoko politika Rousseau en Démocratie Sociale na ny RDS raha toa ka tsy hisy ny fiarahana ho an'ireo hery ivelan'ny fitondrana ankehitriny manazava ny filoha nasionaly ny RDS Fetisson Rakoto Andreniriana.
Amin'ny fifidianana izay atrehantsika izao moa amin'ny re solomavam-bahoaka io zany zao nangana indrindra de marina fa hoe misy ilay fiombonana izay tokony atao kanefa ny fiainana de fakana lesona. Tamin'ilay fifidianana izay ho filoham-pirenena teo a nisy ny ezaka izay hoe ampivondronana ny reto izay kandida ivelan'ny fitondrana kanefa hitantsika ny vokany izay a fa nisy ny fisarahambazana. Fisarahambazana masia nanjaka tokana ny kandida Andry Rajoelina ka izay natonga azy lany a lany nandresy tsy niady de izay zavatra izay zany tokony akana lesona ka raha ohatra iroso amin'ny fifidianana izay ho solomavam-bahoaka dia tokony atao aloha zany izay fifanampiana sy fiombonana izay a mba hahafahana manolotra kandida iombonana raha sanatria tsy tanteraka izany de ny RDS kosa mahita fa hoe efa fotoana izao mba hahafahana mijery indray a hery politika vaovao satria efa hitantsika nandritra an'izay impolo taona mahery izay ireo izay efa nitondra teto matoa ny firenena latsaka tanteraka ao anatin'izao fahantrany izao de misy zany a ny tsy fahombiazana ka tokony hiovany zany de ny RDS a rehefa ohatra ka tsy misy ny fiombonana de tsy maintsy iroso ary ijoro ho lalana anankiray hevitra iray lalatsaina iray fomba fanao politika iray vaovao a andresen-dahatra ny vaoaka malagasy.
Efa misy tokoa izay firaisankina an'ireo hery ivelan'ny mpanohitra izay fitondrana izay ankehitriny saingy mbola mizara roa satria dia nizara roa tanteraka izany ny kandida tamin'ny filoham-pirenena farany teo izay nivondrona taorianan'ny fijoroan'ny kolektifa ny malagasy nahitana ny Andriamatoa isany Ratsiraka Roland Andrianarivelo Ajo Robella Andry Ratsiatsion Jean-Jacques ary Razafinjoelina Tahina dia tafajoro sy nampifantarina androany indray ilay antsoina hoe vovonan'ny firaisankina nahitana an'Andriamatoa isany Ravalomanana Marka Randrianasolon'ny aiko siteny eo ihany ko i Rakotoarisoa Albon eo koa ny avy amin'ny HVM zany Rakotovao Rivo ny solotena ary ao anatin'izay ihany ko Andriamatoa Paraina Auguste araka izany de efa nisy izay fizarana izay fa andrasina ny mety ho akony satria araka nefa nambarantsika teo dia nizara roa tanteraka aloha zany ny kolekt tifan'ireo kandida filoham-pirenena tamin'ny fifitianana farany teo. Efa miresaka izay fifitianana izay indrindra dia tsy tokony asiana hevitra sy anaovana resa be intsony mahakasika ny tetiandrom-pifitianana sy ny antom-bola amin'izay irotsaka fidiana amin'izany hoy ny sekretera jeneraly ny fikambanana zanta zanaka an-tanàna ny printsy avy any Kiongo Zama Jonesa efa izay ny fanapa-kevitra andraisin'ny seni ary nankatoavin'ny governemanta sy nasiany fantsina ihany koa ka anjarany ireo izay vonona no tokony hiatrika ny fifitianana hoy ny printsy Zama Jonesa.
Raha mikasika ny politika resaka fifidianana atsika miteny zao de hitatsika moa zany efa namoaka ny senia efa namoaka ny conseil de gouvernement nataony senia de hoe ny mandeha aloha ny fifidianana solombavam-bahoaka i moa tsy haitsika hoe misy kajikajy sahoana fa de iny zany mandeha aloha dia manaraka azy ny fifidianana mera. Raha ny fifidianana solombavam-bahoaka dia tapitra amin'ny volana zenga manizay ny mandany solombavam-bahoaka dia tokony hifidy solombavam-bahoaka vaovao zany isika vahoaka malagasy. Ka eo amin'ny équation izay tapaka satria tamin'ny voalohany navoaka ny seny 10 million d'ariary dia daty izy lasa 20 million d'ariary. Raha ny fandaniana ao anatin'izay araky ny zavatra navoaka ny conseil de gouvernement dia hoe misy ny fanotana ny bulletin sy ny pitsopitso ny maro samihafa. Iny moa samy manana ny rahany daholony rehetrarehetra ka iny moa navoakany dia anjarantsika ny mandinika tsy mieritreritra hoe mety sa tsy mety fa iny navoakany avy ao amin'ny fitondrana dia tsy maintsy manaraka an'iny daholo zany ankabeazan'olona hoe lafo ve sa ahoana sa vita ve sa tsy vita, mila mirahina ny vahoaka hoe mety sa tsy mety. Ka noho izany dia efa navoaka iny a dia anjarany tsirairay zay vonona dia vonona fa rehefa tsy vonona moa zany atao akory fa dia iny navoakany iny a dia anjarantsika hoe sasa sa zay ilatsaka ho solombavam-bahoaka fa dia 20 million d'ariary izy iny a fa dia mafimafy any amin'ny kandida sasany fa irina dia mba hisy maromaritra raisana amin'izay fotoana izay fa dia anjarantsika mandinika.
Anakatonantsika izay pejy politika izay nankatoavin'ny fitsarana avombolana ampandrenana tamin'ny fanapahana navoaka nomaly ny fahafahana maniendry filohan'ny delegasiona manokana na PDS tsy mpiasam-panjakana. Fankatoavana izay mampifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny fantsina ny andinindray ao amin'ny lalàna mifehy ny firafitra sy ny fomba fiasa ary ny fifidianana eo anivan'ny vonom-bahoaka itsinjara-pahefana eny fotony. Anjaran'ny governemanta no manapa-kevitra amin'izay fanendrena ny PDS izay etsy andanin'izay anefa nolavan'ny teon'ny amboida ary nambara no tsy mitombona sy tsy azo raisina ny fangatahampanazavana napetra tekin'ny solombavam-bahoaka Ralambozafimbolola Razafy tsy miarina Andria tsy voafetra na i depute efetra voafidy tao amboriborytany fahadimy ao Antananarivo renivohitra. Fangatahampanazavana momba ny mara-dalàna na tsy ny fanenjehan'ny fitsarana azy sy ny momba ny tombonjony ny parlementaire na ilay antsoina hoe immunité parlementaire ananany amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy. Ivadika vaovao hafa indray isika miakabidy ny vidin'ny vary fotsy any amin'ny distrikan'ny Mandritsara ankehitriny eo anelanelan'ny 100 sy 1000 ariary hatramin'ny 500 sy 2000 ariary ny rekapoka raha ny fanadihadiana nataon'ny Emmanuel Rabetokotany. Miakatra manaraka izany koa moa ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro na ny PPN.
Tafiakatra 5.2 ariary ny ray gony amin'ny vary fotsy ao amin'ny lamasina eto Mandritsara amin'izao fotoana izao. Vokatra izany dia niakatra ho 100 sy 1000 ariary hatramin'ny 500 sy 2000 ariary ny kapo bary fotsy aty amin'ny distrika ny Mandritsara. Eto amin'ny komina ambanivohitra ny Mandritsara dia matratra 100 sy 1000 ny rekapoka fa any amin'ny komina taka ny antsiatsiaka Antanambonambera ary Ampatakamariny dia manodidina ny 500 sy 1000 ariary hatramin'ny 500 sy 2000 ariary ny kapo bary fotsy. Fanadidiana manokana natao tamin'ny resolon-tegna ny mpivarotra vary fotsy eto Mandritsara.
Zaheo mivanga vary andamasina fa zaheo tsy maintsy raha madokera finarivo isangony zahay mivarotro aminjery vary ratsiratsy 50 sy 1000 le tegna tsara 100 sy 1000 ole angalagna amigony aminjay 2 hetsy mahery dokera aminjery 1000 isangony tsy maintsy mangalany tombony baka zahay.
Manolona izany indrindra dia voatery tsy maintsy ahegny ny fandaniagna ny vary isa antokantragno hoy ny ray am-pianakaviana iray eto Mandritsara.
Amin'izao fotoagna zao moa zany tegna fa nilafo mbalo vary na ny tegna talôha zany afa lasa mihegny zany le vary fataoko antokantragno ohatrany tegna mbalo somary maromaro an-tragno ke lasa voatery nahegny zany le vary atoko. Ohatr'izay ty talôha zany mahandro telo kapoaka isaka mahandro de izy amintsike zany afa natao efatra kapoaka isan'andro fôna.
Zay ny vaovao azo ampitena Rabe Tokotany Emmanuel Dostoevski ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Dombosko.
Fa isan'ny vokatra mampalaza nankazo be akoatra ny vary ny sanjoka mamaolana ho an-tantsaha sy ny mpandrarany an-toerana ny nametrahana ny milina manodina ny sanjo ho lasa chips milina avy amin'ny misiran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra amin'ilay tetikasa odof tanketsa industrialy izy io. Efa tonga ny ankazo be moa ny milina saingy miandry ny fampiasan'izany ny tantsaha sy ny mpandrara isan'ny olana ho an'ity distrika itiko nisy fampiny ny herinaratra avy amin'ny orinasa jirama anodinana ny milina tahaka itony ka manolo-kevitra ny trandrahana ny herinaratra avy amin'ny angova azovozina ny solombavam-bahoaka voafidy tao ankazobe Rija Rasoava Rakotorso.
Be da be koa ny sonjo a isaorana aloha ny fitondram-panjakana tamin'ny faraparany teo a namiandry ny masinina lahatra ngoza be reny ho anay ty fampiasana iny masinina fanodinana ny sonjo lasa sipsa iny zavatra goavany reny ary ilaina fa eo amin'ny fampandehanana eo amin'le energie indray zany mila mba ifandrombonana kely satria eo amin'le hoe herinaratra izay ataontsika hoe raha ny Madagasikara ray manontolo moa zany ny olana sidray ny herinaratra. Misy koa ny herinaratra marobe ty akazo be tya manerana ny distrika mihitsy a, ny rano a akoatra ny rano, misy ny masoandro a akoatra ny masoandro, misy ny rivotra azo ampiasaina daolo ivadian'ny reny andehanan'ireny masinina natolotry ny fanjakan' ireny a, ivadian'ireny ho tontolo ny asa ary hovadiany koa ho tontolo ny arikarena amin'ny kapobe zany. Efa tonga le izy ny opérationnel efa mpanatanterahana azy angamba ministera amin'ny fiverana azy a, satria mbola misy formation tsy maintsy satria an'le mpampiasa an'le masinina, ny masinina ko nefa raha ampiasaina ny jiro nefa ny tsy mandeha 24h/24 na 20h/24 na 18h fa tena anatin'ny fitsisena tanteraka ny jirama eto akazo be ankehitriny, ary io iaina ny distrika ray manontolo, distrika manerana ny Madagasikara.
Eo amin'ny pejin'ny serasera iray amin'ireo fitaovana ampielezana ny vaovao mafaly sy anabeazana ny mpiarabelona ny onjapeo miezaka trano manitsatra ny toerana ahafahana mandray ny radio katolika Masova Tomasina. Ireo tomponandraikitra kataorianan'ny fijoroany ny taona 5200 efa afaka mandray azo koa ny taobrika ville ny taona 5200 ary voanazo ny anjarany koa ny ao amin'ny distrika ny Manoro ny alarobi lasa teo Prudhomme Rakotson.
Nitsofandrano sady nitokanana io andro ihany ity onjapeo zay vaona orina amin'ny tireny votry distrika itika komina maro manodidina azy no mahazo zany amin'izao fotoana izao. Nitokana izany son eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany notronin'ireo manam-pahefana ato amin'ny faritra atsinanany. Tamin'ny hafaliana tanteraka no nandraisan'ireo mponina tao Manoro ny onjapeo radio katolika Masova. Toy izao ny fanehoan-kevin'ny ramato Yasainte sy ramato Honora.
Fa de mangetsiketsika foagna magnano ampio de terre vide sy mamahita de zao lelaka de tonga aminay fa le raha tegna faly safolinga te engane de oela velo radio katolika eto Madagasikara indrindra fa amin'ny diocesen'ny Tomasina.
De zava-dehibe ho anay zany, ho anay manokana indrindra ho renim-pianakaviana no mampisy radio, satria ny alalan'ny radio io zany no nofinofoko sy etaetako entiko ifampiresahana sady ifagnanarana amin'ireo zaza be azoko.
Isokatra amin'nyrehetra ny onjapeo hoy isoany eminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azany.
Tena natao ho an'olo rehetra, fagnabeazagna kristiany katôlika ny atao, fa misokatra ho an'ny besiny maro satria ny fitiavagna natao ho an'olono rehetra hanasoany besiny maro, ka tsisy magnafagnavokavagna tiriavana fa fagnasoavagna ho an'olo jiaby tsy ankanava.
Radio Masova ao Manoro zay raisina amin'ny maridrefy 7:30 teboka ohatra ny talemy tantana ny onjapeo ny radio katolika Masova aty amin'ny diocese zay ahitana ny reverend père Leba Mitsaina Pakadore, ary ny tale ara teknika kosa dia i reverend père Tantely Odilon Andry Amamonjinirina. De zay novoazona mpitaina avy aty Tomasina Prudhomme Rakotson, radio katolika Masova mpitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Iray amin'ireo sehatrasa sany tetikasa mionjo ary isan'ny fototra iray lehibe ao anatin'izany lafin'ny fanarinana sy fiarovana ny tontolo iainana. Ny tetikasa mionjo izay tetikasa ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry Vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola tanjona amin'ny tetikasa io ny itondra fandrosoana mahatrany amin'ny faritra Tsimonosy tontosa omalimo ny fivorian'ny komity mpitaridalana ao amin'ny tetikasa mionjo izay tarihan'ny misiteran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananjariana ny tany. Nanotran'izany ihany koa ny teo anivon'ny misiteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, ny misiteran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny misteran'ny jono sy ny teokarena manga, teo koa ny misteran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana, ary ny governora ny faritra Anosy Androy Atsimoandrefana izay isan'ny tetikasa sy ireo mpiara-mombonantoka samihafa fivoriana nanaovana tombana ny asa vitan'ny tetikasa ary namaritana ireo izay mbola ho tanterahana. Manazava ny anjarandraikitra ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny ministra tomponandraikitra Max Andonirina Fontaine.
Ao anisan'ny laharam-pahamehan'ny anjomato filohan'ny repoblika ny fandrosoana ny atsimon'ny nosintsika, nefa fantatsika hoe Madagasikara dia efa ao anisan'ny ny firenena marivo indrindra rehefa miresaka ny vokadratry ny fiovavatoetr'andro. Dia aty amin'ny Madagasikara ny atsimo dia anisan'ny tena zaka koa ny vokadratry ny fiovavatoetr'andro, dikan'izany hoe io faritra anankitelo ireo, Atsimoandrefana, Anosy Androy anisan'ny faritra tena marefo maneran-tany rehefa miresaka ady amin'ny fivavahana itsetrandro tsika. Ny tetikasa mikasika ny ministera ny tontolo iaina sy ny fandrosoana lovain-jafy dia fototra amin'io tetikasa mionjo io satria etantsika hoe ny fixation de dune ohatra dia vaaolana ray lehibe rehefa miresaka vaaolana momba ny tsiomena ohatra. Tsisy koa ny rano ohatra raha tsisy ny ala, ny resaka famblena dia fantatsika hoe sarotra be ny famblena raha tsisy ny fiarovan'ny tontolo iainana. Dia mankasitraka ny mpiara-miombonantoka satria ny fiarovan'ny tontolo iainana dia anisan'ny composante lehibe ao anatin'ny projet mionjo.
Avy any amin'ny faritra Tsimonosy tany tsika dia ho aovakina karatra efa milamina tanteraka ny tanàna Ankazomirohitra tao aorianan'ny fikominana isy ny 7 febroary teo. Efa misy tafaverina koa ny fitaovam-piadinan'ny zandary izay verina andritra ny savorovoro. Mbola manentana ny mponina ao Ankazomirohitra mba hamerina ireo fitaovana mety mbola tazomin'izy ireo any an-tokantrano samihafa kosa ny teo anivan'ny zandarimariam-pirenena. Tsy ho ela moa dia ho vitany borgadin'ny zandarimariam-pirenena any toerana izay nahitana fahasimbana satria efa mandeha ny fanamboarana amin'izao fotoana izao. Nomarenny zandary fa tsy nisy ny naratra tamin'ny hetsika fandaminana natao ara-dalàna tanteraka ny fampiasana ny fitaovana teo ampelatanan'ireo zandary raha tsy ilaza fa tsy ny entona mandatsa-dranomaso nandravana ireo olona ny savorovoro. Manazava ny kolonely Samira Andriampeno lehibe ny vonotompatry ny zandarimari ao vakina karatra.
Rehefa misy moa zany ny zavatra very sarambireny dia tsy maintsy miroso amin'ny fitadiavana ny zavatra very zany tsika izahay moa zany teo anivan'ny groupement ny vakina karatra zany a satria dia nisy ny fahasimbana, nisy ny zavatra very, ny fitaovam-panjakana, fitaovam-piadiana dia nanentana ny teo an-tanàna miaraka amin'ireo tompony andraikitra sy ny ratsa mankaikany ny fanjakana rehetra ny toerana zany dia efa nahitana vokany zany a ary efa tafaverina zany amin'izao fotoana zao a ilay basy mat PM mat 49 mbola misy ny tadiavina ary antenainay a noho ny fanentahana zay efa natao zany a dia ho isy ny vokatra mifanaraka amin'izany. Ny fanarena ny brigady a dia efa manomboka iarahan'ny gendarmerie sy ny tompony andraikitra ny toerana, ny solombavam-bahoaka sy ny kommune zany a misala ary eritreretina farafantarany ny sabotsy zao a dia vita ametsakany sandavany zany a lay trano simba eo anivon'ny brigade ny gendarmerie eo Ankazomirohitra. Ny fomba fiasa ny dosie simba moa zany a iny araka efa zay fahasimbany zay a tsy masakana ny asa tsy andeha zany a dia efa misy borao a natokana hiasan'ny gendarmerie zany eo anivon'ny kommune ny Ankazomirohitra dia mitohy ny asa tsy mijanona akory fa mitohy ny asa.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejan'ny fahasalamana miditra amin'ny andro faharoany io ny varavarana misokatra ao amin'ny hôpitaly be ny Moramanga etsika izay isitrahan'ireo vahoaka ny fizaham-pahasalamana maimaimpona mampita ny akon'izay Atanazy Romelona.
Zany moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny vina ny ministera ny fahasalamana dia mba isitrahany daholo be ny fahasalamana ato anatin'ny distrika ny Moramanga. Mitondra fanampanazavana ny tanjona kendrena amin'izany ny médecin inspecteur eto Moramanga ny doktera Razanajatovo ery.
Izany natao a dia hitsonjovana ny fahasaranany vahoaka ary fanatanterahana ny politika mpanjakana aminy hoe fanjakana sy fahasalamana manantona vahoaka.
Ireto avy ireo tolotra ara pahasalamana sitrahan'ny vahoaka mandritry ny telo andro ity ny médecin chef Noary Rianala.
Maimpona ny tolotra toy ny fizaham-pahasalamana na amin'ny aretina kapobeny io a na mety amin'ny aretina mety mila fandidiana. Misy ny fandraisana ihany koa fitiliana ny diabeta sy ny tosidra miakatra, ny fijerena ny sokajin-dra, ao ny fitsaboana ny aretin'ny ativava sy ny atao hoe fanalana nify moa matetika ny tena matetika fatao anatin'izay a. Dia misy ihany koa ireo a izay tratran'ny areti-maso na ny anao fizahana makasika ny maso a, ireo fanarenana ara-batana izay ohatra hoe toy ny takaitra avy tapaka lalandra le olona ohatra na tratran'ny fatsetsenan'ny lalandra. Dia maimaimpona daholo zany.
Noararotin'ireo skotisma ty leto Madagasikara ihany koa ny nanolotra raha maimaimpona tao amin'ny hôpitaly ben Moramanga tamin'ny fanamarehan'izy ireo ny 24 febroary izay andron'ny mpamorona ny skotisma eratany Badempoel. Izay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanasy Romila ho an'ny radio Tombosco.
Izao indray ireo maresaka avy any velany. Miaradia amin'ny vahoakany Andriamanitra izay no lohahevitra hanamarinana ny andro eran-tany 17 ho an'ny mpifindramonina sy ny mpitsomponenana amin'ity taona ity, andro izay marihana isaky ny alahady farany amin'ny volana septambra ka ny 25 septambra no hanatanterahana izany amin'ity taona ity. Nampafantatra izany moa ny teo anivan'ny dikastera misana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo. Mbola hisy ny afatra avy amin'ny Papa François momba izay fanamarihana izay ka hivoaka alohan'io datany 25 septambra io izany, afatra izay hitondran'ny anjaratoeran'ny eglizy amin'ny resaka fifindramonina. Ny eo anatany San Francisco man ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden sy ny vady ary ny zanakavavin'ny Alexei Navalny ilay mpanohitra ny fitondrana rosiana maty tany am-ponja tamin'ny herinandro any. Nanao ny fiaraha-miorona tamin'izy mianaka Andriamatoa Biden mialohany nampafantarany azy ireo ny sazo vaovao omeny fitondrana amerikana ny Rosia. Manatanteraka ny fampelezan-kevin'ny any Kalifornia moa ankehitriny ny filoham-panjakana amerikana ka tamin'izany no nionany tamin'ireo vady aman-janaka tompoko lahy Alexei Navalny ireo no io zanakavavin'ny Navalny io mianatra any toerana. Any Espagne ny rehetra ny trano lehibe iray misy riana 70 any Valence, olona 4 varavakely no maty vokatr'izany ary 70 hafa naratra raha nitarehy marika vonjimaiky. May avokoa ireo rianareo ka ankoatra ireo namony aintsy naratra ireo dia misy olona 70 hafa to amin'io trano nyrehetra io no mbola tsy hita hatramin'izao. Nahery vaika moa ny firehetana ary nanamporofo izany ny fisin'ny mpamono hafa misa 9 amin'ireo olona naratra. Tsy mbola fantatra aloha ny nahatonga izao loza izao ary efa misokatra ny fanadihadiana ataony ny tompona andraikitra isanjokajiny amin'izany. Misaotra anao niaraka taminay tao anatin'izay vaovao atoandro izay amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.